galab wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Isniin bisha Juune sanadka 2022 waa 28, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
badaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah shirkii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee wada tashiga doorashada oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Waxa uu khadka telefoonka uu kula xiriiray madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen, isaga oo garowshiyo ee ka siiyey tabashadii la xiriirtay arrintii kasoo qaybgalka shirka ee madaxweynuhu uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. insha allah waxa uu maanta shir guddoominayaa shirkii oo madaxdu ay wada joogaan Muqdisho marka laga reebo madaxweyne Guudlaaw ka maqan.
waxaa kaloon idin haynaa barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan dhaqaatiirta oo ku baaqaya in la istallaalo xilli laga baqayo wejiga saddexaad ee xanuunka COVID-19.
tallaalka iyo faa'iidadiisa waxay la socdaan in uu qeyb ka yahay kahortagista COVID-19. way soo badanayaan oo marmar ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha tallaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
qodobadaasi weliba warar kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsani Saiful Islaam Qaddaafi, wiilka hoggaamiyihii hore ee Liibiya oo aanan bulshada lagu dhex arkin tan iyo markii kooxihii qabsaday ee mucaaradka Liibiya ay sii daayeen sanadkii 2017, ayaa hadda u muuqday inuu isku dayayo inuu u tartamo madaxweynenimada dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika oo ay qaramada midoobay iyo wadamada reer galbeedku ku riixayaan inay doorasho ka dhacdo bisha December. arrintan ku aadan Saif inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ayaa cabsi ku abuureysa diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo dadka u ololeeya dimuqraadiyadda, kuwaasoo sheegaya in hanaanka nabadda ee Liibiya oo aanan hadda caga badan ku taagnayn ay horyaalaan caqabado ku filan oo aysan qaadi karin in wiilka Qaddaafi oo leh saameyn badan uu faraha la soo galo. Saiful Islaam oo ay doondoonaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa waxaa loo haystaa dembiye dagaal, waxa uuna la hadlayay warbaahinta reer galbeedka maalmihii dhowaa. waxaana la filayaa in mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya wadamada reer galbeedka uu dhowaan soo daabaco wareysi rasmi ah oo lala yeesha Saiful Islaam. musharaxnimada Saiful Islaam ayaa waxay caddayn doontaa sida uu taageero ugu dhex leeyahay dhanka koonfureed ee saxaraha dalkaasi iyo taageerayaashii hore ee aabihii Qaddaafi. koonfur afrika ayaa la daalaa dhacaysa wareegii saddexaad ee xanuunka coronavirus, taasoo keentay in madaxweynaha waddankaasi Cyril Ramaphosa uu ku dhawaaqo xayiraad cusub si laysugu dayo in la xakameeyo fiditaanka xanuunkan sida degdega ah ku faafaya ee uu keeno nuqulka delta ee coronaviruska. madaxweynaha ayaa ka sheegay telefishinka dalkaasi gelinkii dambe ee axadda in nuqulka delta lagu arkay 5 ka mid 9 gobol ee dalkaasi. tallaabooyinka uu soo jeediyey madaxweynaha waxaa ka mid ah in la joojiyo dhammaanba isku imaatinyada, in la xiro iskuullada, iyo xayiraad cusub oo la saaro dhammaan meelaha lagu iibiyo qamriga iyo maqaayadaha in gudahooda laga cunteeyo. waxaa la soo rogayaa bandow iyadoo ku wajabiyana gacan bir ah lagu qaban doono. gobolka Kuteenka oo xanuunkani si xun u saameeyo ay hoos tagaan Johannesburg iyo Pretoria ayaa ku dhawaaqay in muddo 14 ah la joojinayo dhammaanba safarada aan muhiimka ahayn ee lagu mari karo. koonfur afrika oo xudunta xanuunkan ee qaaradda afrika ayaa soo warisay in ku dhawaad 2 milyan oo qof xanuunka uu ku dhacay. sabtidii oo keliya 18,000 oo qof ayaa laga helay xanuunka, axadiina 15,000 oo qof oo cusub ayaa la soo wariyey. xogeeya arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay isbahaysiga la ologa ah inay muhiimad gaar ah siiyaan sidii loo dhabarjabin lahaa kooxda ISIS, gaar ahaana faracyadooda Afrika. xoghaya Blinken ayaa sheegay in horumar weyn laga sameeyey wada shaqayntii saaxiibada la ologa ah, isagoo sheegay inuu rajaynayo in weli indhaha lagu sii hayo dagaalka ka dhanka ah ISIS. Waxa uu sheegay Blinken in dadaalada isbahaysigoodu uu keenay guulo la taaban karo oo ay ka mid tahay in la joojiyo dagaalyahanadii ajaanibta ahaa ee ku qulquli jiray dalalka Ciraaq iyo Siriya. Blinken ayaa xusay in 10,000 oo maleeshiyadii ISIS ah ay gacanta ku hayaan oo ay xireen ciidamada SDF ee Siriya, isagoo xarigoodana ku tilmaamay mid aanan sii socon karaynin, wuxuuna ugu baaqay dowladahooda inay soo ceshadaan muwaadiniintooda ayna u sameeyaan dhaqan celin iyo in sharciga la mariyo. Maraykanka ayaa hormuud u ahaa dadaal ay ku lug leeyihiin 83 waddan oo loogu talagalay in looga adkaado ISIS sanadkii 2014. Culayska ka imanaya dhinaca Shiinaha ayaa kaga sii daray muranka dhinaca badda iyo madax bannaanida ee kala dhexeeya Maleeshiya, waxaana ay keentay sida ay qabaan dadka xaaladda ka faallooday in ay soo iibsata Maleeshiya 36 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo cusub. Wasaaradda Difaaca ee Maleeshiya ayaa soo saartay ogeysiis bishan Juun 2020-keedii, kaasoo sheegaya inay aqbali doonto heshiis ay ku iibsanayso diyaarado kuwa dagaalka ah iyo tababarayaal ciidamada cirka ah. Tartankan wax iibsiga ah oo furan muddo 3 bilood ayaa markii hore loogu talagalay in lagu iibiyo 18 diyaaradood si loogu ballaariyo dibahabeynta casriyeynta ciidamada cirka Maleeshiya. Qorshahan ayaa sidoo kale keenay in 18 kale oo diyaaradood oo la mid ah kuwii hore ay hadda iibsadaan. Diyaaradahan ayaa nuuceedu waxa uu yahay 2025, waxaana wehliya 6 radar kuwaasoo lagu xoojinayo ilaalinta xeebaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maleeshiya ayaa cabasho ka gudbisay 18 ka mid ah diyaaradahaasi dagaalka ee Shiinaha oo qalabkooda raadaarku ay qabteen kuwaasoo gudaha u soo galay dalkooda, waxaana ay duulimaadyada Shiinuhu keeneen baahida in ay Maleeshiya ay dib u habeyn ku sameyso nidaamkeeda difaaca hawada iyo badda.
mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo inoo akhrinaysay warkii caalamka. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada ee looga hadlayay doorashada laga qabanqaabinayo Soomaaliya. Goor hore oo maantana ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa sheegay inuu ka raali geliyey madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen tabashadii uu qabay. Waxay ka dambeysay markii maamulka Hirshabeelle ay sheegeen inaysan ka qaybgelaynin shirkaasi iyagoo sababta uga dhigay wada tashi la-aan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay shirka wada tashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka, kaas oo ay ka soo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe. Waxaana shirka aaladda fogaan aragga ee Zoomka uga qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo isagu horay u qaadacay shirkaasi. Kulankan ayaa waxaa shir guddoominaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, waxaana looga wada hadlayaa muddada uu socdo dardargelinta arrimaha doorashooyinka dalka iyo sidii loo sii ambaqaadi lahaa heshiiskii 22-kii May lagu saxiixay magaalada Muqdisho. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalinu oo saxaafadda la hadlay ayaa ka warbixiyey qodobada ugu muhiimsan ee shirka lagu lafaguri doono, waxaana uu dhinaca kale sheegay in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu madaxweynaha Hirshabeelle garowshiye ka siiyey tabashadii uu ka qabay ka qaybgalka shirka.
Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble isaga oo ku hadlaya madaxda golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliyeed waxa uu qadka telefoonka uu kula xiriiray madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen isaga oo garowshiyo ka siiyey tabashadii la xiriirtay arintii ka soo qaybgalka shirka ee madaxweynuhu uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Insha Allah waxa uu maanta shir guddoominayaa shirkii oo madaxdu ay wada joogaan Muqdisho marka laga reebo madaxweyne Guudlaaw ka maqan. Shirkaasna insha Allah waxaa la iska wareysan doonaa oo laga arisan doonaa arrimihii bisha ah, muddada bisha ahayd ee howlihii qabsoomay iyo waxa aan qabsoomin iyo waxa hore loogu soconayo. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble waxaa ka go'an in uu had iyo jeer isu keeno oo qof kasta oo maaragtay tabasho qaba uu la fariisto geed gaaban iyo geed dheer u fulo sidii ummadda Soomaaliya la isugu keeni lahaa, isla markaana dalkan doorasho uu aadi lahaa. Ra-iisul wasaarahana maaragtay arrintaasi muhiim gaara iyo muhiimad gaara ay u leedahay. Waxaan rajaynaynaa in shirkaasi wax wanaagsan ay ka soo baxaan ummadda Soomaaliyeedna ay
shirkan arrimaha doorashooyinka ayaa noqonaya kii labaad ee uu hoggaamiyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, waxaana shirkani uu daba joogaa qodobadii ka soo baxay heshiiskii 7-kii May Muqdisho lagu saxiixay, kaasoo dhigayay in golaha wadatashiga doorashooyinku ay bishiiba mar iska xog wareystaan arrimaha doorashooyinka dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii ilayska V O A uu soo diyaariyay isla markaana soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada tallaalka xanuunka COVID-19. hay'adda caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo WHO ayaa toddobaadkan sheegtay in Afrika ay wajahayso wareegii saddexaad ee xanuunka COVID-19. WHO waxay sheegtay inay kor u kaceen kiisaska dadka uu xanuunka ku dhacayo qaaradda 5-7 ee ugu dambeeyey. 447,000 oo kiiso cusub ayaa qaaradda laga diiwaangeliyey 20-ka bisha Juun, taasoo muujinaysa in xawliga fidista xanuunka ee Afrika uu ka sarreeyo hirkii labaad ee faafista cudurka. WHO waxa ugu wacan bay tiri tallaabooyinka dhinaca caafimaadka dadweynaha loo qaaday oo liita isdhexgalka iyo safarada dadka oo soo kordhaya iyo nooca cusub ee COVID-19 ee asalkiisa lagu arkay India oo hadda ku fiday ilaa 14 waddan oo qaaradda Afrika ku yaala. Inkastoo la helay dunida tallaalka xanuunka COVID-19, haddana waxaa caqabadii ay ka taagan tahay qaadashadiisa oo dadka qaar ay uga baqayaan been abuur laga faafiyey tallaalka. Soomaalida dibadda iyo gudaha oo qaar badan oo ka mid ah tallaalka ka baqayay ayaad hadda moodaa in wacyigooda soo kordhayo. Dr. Maxamed Aadan Cali oo la shaqeeya xafiiska caafimaadka dadweynaha ee deegaanka King County ee magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka ayaan weydiiyey sida dadka Mareykanka oo Soomaaliduna ay ku jirto ay u qaateen tallaalka.
laba wiig gudahood oo July 4th waxaa la rajaynayaa 470 dadka Mareykanka ee da'doodu ka sarreyso 18 sano in ay tallaalka qaataan at least one shot ama fully vaccinated ay noqdaan, taasoo ka dhigan marka maanta aynu joogno 56% in ay fully vaccinated yihiin dadka Mareykanka, oo ay 56% oo 110 million oo qof iyo ka badan ay already ay fully vaccinated yihiin. tirada hartay ee adultiga ah waa kuwa weli da'doodu ay yar tahay ee ka yar 7-20 sano ilaa 18 sano, kuwaasaan weli aad tallaalka u qaadan, laakiin dadka da'doodu ay 30 sano ka weyn tahay 47-75 bay maraysaa in ay qaateen dhammaantood da'da age groupkaasi aan ka hadlayo. Soomaalida markaan usoo noqono iyana waa la mid oo tallaalku aad bay u qaadanayaan, wacyigoodana aad iyo aad buu u sarreeyaa intaan la socono.
Dr. Maxamed Aadan Cali ayaa u sheegay barnaamijka ilayska in cabsidii Soomaalidu ka qabtay tallaalka ay soo yaraanayso.
Haa Maxamed, oo cabsidii iyo shakigii ay ka qabeen dadka iyagu runtii tallaalkan aad bay u soo yaraanaysaa. Cabsidoodana waxay ku salaysnayd in tallaalkan uu yahay mid lagu degdegay iyo in ay ka baqanayaan side effect inuu ku keeno oo dhib aysan ogeyn inuu ku keeno. Marka taa darteed baa waxay arkeen dadka iyaga badankooda hadda in dad badan ay qaateen, dad caruur ay qaateen. Maxamed, oo dadkayga waxaan kula dardaarmi lahaa haddii ay jiraan dad aan weli tallaalka qaadan in ay qaataan.
Dr. Shaafici Maxamed Jimcaale, agaasimihii hore ee isbitaalka Deva ee Turkiga ee magaalada Muqdisho, waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka, isna waxa uu ka jawaabayaa isla su-aashaasi ku aadan sida Soomaalida Mareykanka ay u qaateen tallaalka.
marka koowaad waxaan leeyahay ummadda Soomaaliya meel kasta dhegeysanaysa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka labaad, dadka Soomaalida inta badan 100% waxaan leeyahay in badan way qaateen talaalka. maxaa jira waxyaal badan ee ayaga dhexdooda social media iyo dhexdooda iyo been abuur sameynaya, laakiin marka la fiiriyo sidii uu talaalka loogu talagalay way u qaateen. dadka waaweynka lagu bilaabay, dadka dhexdhexaadka hadda ilaa caruurta wixii 12 sano ka weyn ayaa. marka guud ahaan marka la fiiriyo meel kasta markaa soo gashid aad dadka fiirisid, tobankii qofba waa 8 qof inay istalaaleen.
Dr. Shaafici ayaa ka warramaya waxa sababay in Soomaalidu ay ka cabsadaan talaalka bilowgay.
Khuraafaadka inta badan waa raad badan ma laho. Dadkii maxay aaminsan in viruska inuu lagu abuurayo oo haddii talaal aadaysid inuu talaalkii lagu talaalayo viruskii, taasna inay been tahay dadka dhan way xaqiisadeen. Inuu qofka coronavirus haddii lagu talaalo talaalka markuu qaato inuu u dhimo karo ama xaalad khatar gali karo, wayna arkeen qof hadda u dhintay hadda oo communitygeena ma jiro. Waxa kale ay sheegayeen markastaba ay leeyihiin maxaa waaye gaar ahaan ragga inuu ragnimadooda hoos u dhacayo ama dumarka inay dhalmala-aan ku dhici doonto, taasna waa ilaa hadda maxaa waaye wax hadda la xaqiijiyey ma jiro. Marka maxaa waaye dadka maxay u baahan yihiin duruufta ku qasabta maahane dadka dad badanaa jiro oo wax kala faafinayaan.
Dr. Shaafici ayaa sheegay in hadda dadku u muuqdo sawir ka duwan sawirkii ay arkayeen bilowgii talaalkan.
Waxaa ku kallisay inay arkeen in coronavirus oo hadda adduunka kontrooli jiray oo nagu qasbay inaan dadkii la kala fogeeyo, in iskuulladii la xiro, in businessyadii la xiro, in erboladii la xiro, wixii oo dhan in hadda isfurfurayaan. Oo markuu talaalkii bilowday ay dhimashadii tirada badneed iyo ay maqli jireen social media la dhihi jiray maalin kastaba saa ula socotid ribood aan helna oo high state aan joogna, inta qof oo markaas oo coronavirus laga helay, inta qof oo isbitaalka la seexiyey, inta qof oo u dhimatay, waxaasoo dhan marka informationkaasoo dhan oo tirada badan heli jireen oo nambarka kor u socday inuu hoos u dhacay, daasaa marka dadka ay xaqiisadeen inay talaalka inuu yahay halka xalka u dambeeyey oo loogu bixi karo coronavirus inuu adduunka maamulo oo hadda adduunka ka madax banaanaado oo noloshiina normal kusoo laabato.
Doctor Cabdulcaziz Maxamed Cali oo loo yaqaano Shoombay oo ka howlgala cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa uu ka warramayaa isna heerka wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
Markaan eego talaalka Soomaaliya socodsidiisa marka la eego markii hore, hadda xumida after second wave-ka talaalka in dadka aad ay u rabaan.
Doctor Shoombay ayaan weydiiyey dadka u badan ee qaadanaya talaalka.
Hatara dadka aan durayno ama talaalka aan siinayno waxaa u badan markaan fiiriyey Muqdisho in dadka aqoontooda ay horeyso ama heer jaamacadeed ama heer dugsire dhaafsiisan tahay, iyo ganacsatada Soomaaliyeed aad bay isku talaaleen. Laakiin waxaa jira dad yoo badan oo weli shatika ah ama ka sharaysanaya talaalka inuu wax feeg yahay, inuu dhib u keeni karo, ama qaar inuu madhalo ka dhigi karo. Taasaba iigu darnay marka la talaalka madhalo dadka ka dhigaya oo su-aalaas la weydiiyey, waxaan dhahay intii cilmi ama sayniska ama intii talaalkan la baariyey waxyaalaha dhib ku keena kuma jiro in qof ilmo dhalo ka dhigi karo, dumar ama ragba. Especially ragga ayaaba diidan bay ku leeyahay ilmo ma dhalayno, taasna waxaa warka iska dhaadhiciyey waa dadna waxay ku leeyahay talaalkan wax jiri ma ahan, tan waxay leeyahay cudurraa laga qaadaa, ayagu wax afka lagu sheegay ma ku leeyahay mugiye, wax caqabado kale ma sheegi karaan. Laakiin hadda second wave-ku waxaan rajaynayaa dad badan inay talaalka rabaan in raadinayaan, taas ayaa muhiim ah.
Saciid Maxamed Waraabe waa isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Bari ee Puntland, waxa uu ka warramayaa caqabadaha ku horgudbanaa iyo wacyiga dadka ee qaadashada talaalka.
Talaalku wuu iska caqabad badan yahay bulshadeennana, wacyigoodu aad buu hooseeyaa marka loo eego xagga caafimaadka. Talaalku dee markii uu soo baxayba sad la socotay adduunka, inaga keliya maahay, adduunka oo dhan baa buuq ka dhacay. Inaguna dad social mediaha iyo aad ugu xidhan baa nahay oo maaragtay negativityguna ku badan yihiin. Marka waxaan qaadanay dadku waxay qaateen intii dhibaatada ahayd oo dhan, lagu dhimanayaa, waa lagu baabaay, blood clotting buu sameeyey. Marka caqabadu dee waxay ahayd dabcan intii loogu talagalay dabcan ama intii la filan kariyey inay qaataan dee may qaadanin. Laakiin dooskii hore oo kale 10 days buu socday campaign-kaasi. Shantii maalmood u horreysay waxaad moodaysay dadku inay ka carcaranayeen, dhundhuumanayeenoo markay ogaadeen in dadkii hore u qaatay dee aan ilaahay dhibaato ku keenin, intii dambe aad buu u xoog badnaa.
Dr. Cabdiwahaab Cali Nagrooma oo ah sarkaal sare oo caafimaad oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegay in dadku hadda ay soo fahmayaan faa'iidada talaalka.
Si fiican ayay u soo fahmeen ama u fahamsan yihiin imika talaalka iyo faa'iidadiisa, waxay la socdaan in uu qayb ka yahay kahortagista ee Covid 19ka way soo badanayaan oo murmur ka dambaysa ayay dadku u imanayaan goobaha talaalka oo ay muhiimadiisa u fahmayaan.
Maxamed Axmed Warsame waa gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Buurame. Wuxuu ka mid ahaa xubnaha golaha deegaanka oo toddobaadkii tagay meel qura ku wada qaatay talaalka. Wuxuu aaminsan yahay in dadka bulshada hormuudka u ah inay bilaabaan qaadashada talaalka si dadka loogu dhiirigeliyo.
Bulshadana waxaan gaarsiineynaa wax kasta oo horumar ah inaanu ugu noqono hoggaan. Insha allah waxaan rajaynaynaa waxyaabaha rumariska amase been abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin. Talaalku dhibaato ma laha, laakiinse wuxuu leeyahay faa'iido. Teeda labaadna waxaan u sheegaynaa Soomaalidu waxay odhan jirtay ceelkii dad liqa ulbaa la iskaga dayaa in hoggaanku ugu horeeyo uu noqdo cidda ugu horeysa ee qaadanaysa ummaduna si ay ugu dayato.
Qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo Hargeysa ayuu barnaamijka ilayska v o eda weydiiyey aragtidooda ku aadan talaalka covid 19.
bismillah magacay waa maxamed cabdiqaadir kuule. talaalka ani waa qaatay coronaviruska badi kuwaadan qaatay talaabada ay dhiman qaadashadiisii ani horta cabsi saaskama aanan qabin inaan qaato. markaan qaatana maalin kowaad caadiyan iska ahaa, laakiin maalinkii labaad waxoogaa qandho dareemay. saas ay taa adigana haddana qandhadii waa hal maalin keliya ahayd. kadib alxamdulillah wax dhibaato kale kalama kulmin, waana ku faraxsanaa inaan qaato. dad badan nafkay soo wacan maalintaan qaatay aniga badan. maanta aan qaadanay ko waxaan warqadii oo aan ku qaatay waxaan dhigay statuskii facebooka. atada ay soo wacan qofa wuxuu ii soo diray qof talaalka u dhintay nafkii ay soo direen, laakiin waxba uma arkin. waa talaalka waxaan u qaatay, yani kalsooni aan u qaatay, waana qaatay. wax dhibaato kale kalama kulmin, waana ku faraxsanaa markaan qaadanay.
bismillah magacaygu waa xasan cabdulla cabdiraxmaan. talaalka covid 19 aniga waxaan u arkaa inuu yahay mid tijaabe ah oo aan weli macnaha lagu kalsoonaan karin. sidaas daraaddeedna marka waxaa waaye waxaan ka mid ahaa dadkii kasoo horjeeday oo qoraallada ka sameeyey oo dadka macnaha inay uga digaan rabeen. anigana maana qaadanin weli, ilaa haddana weli kalsooni darra igu jirta.
magacaygu waa cabdiraxmaan cali aadan oo degan magaalada Hargeysa. covid-19 waan qaatay. run ahaantiina waa talaal aan aaminsanahay inuu yahay boqolkiiba boqol seef. waa talaal adduunka oo dhan lagu qanciyey ama la tijaabiyey. waxaan leeyahay dhammaan bulshada Soomaaliland, talaalkani waa talaal ay nafteena dhammaan uga baahanahay.
magacaygu waa Shukri Khabar. anigu waxaan ahay hooyo degan magaalada Hargeysa. talaalka waan qaatay. xanaanaagtayda u dhowna waan iska soo talaalay, wax dhibana maan dareemin. markaa kii kalena waan sugayaa. markaa waxaan lay dadweynaha waxaan ku guwaabinay inay fursadda ka faa'iidaystaan istalaala.
magacaygu waa Cabdimajiid Yuusuf Jaamac. haa, waan qaatay talaalka covid-19ka. isla markii la keenay waddanka ee dadka lagu wacyigelin inay qaataan ayaan wacyigelintii dee markaan dhegeystay iyo waxtarkii uu leeyahay ee maxayo deen laga maarmaan ahay maadaama xanuunkan dee difaacayo ayaa waan qaatay. wax dhibaato oo aan ku arkayo maxayade dee uu leeyahay talaalkuna ma jirto. markasta in laga qayb qaataa ay tahay la qaataa inay muhiim ay tahay.
magacaygu waa Cabdulaahi Cali Dheere Dheere. waxaan ka mid ahay dadkii talaal ku qaadanaya maanta xarunta magaalada Boosaaso. waxaan qaadanayaa dooskii labaad. alxamdulilaah ilaahay baa mahadna soo gaarsiiyey. waxaan kale u mahadcelinaynaa wasaaradda caafimaadka oo noo suurtagelisay talaal aan si fudud aan ku heli karin inuu noo yimaado.
aga waxa waya Cabdikariin Maxamed Cabdalle, gobolka Kardo Fuul ka yimid, ku dhashay Moodiye. markii ugu horreysay waxaan ku qaatay talaalka Boosaaso, waxaana u qaatay ka hortagta covid-19. waanay anfacay alxamdulillah. markiisii labaadna waxaan uga imidaan oo xagaabaxay Moodiye. qaybtiisii labaad baan qaadanaya. caafimaad waxaan ahayna kama qaadin, dadka kumbulisada ka qaadana ma ahayn, ilaahayna caafimaad bilgasii.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Najiib Saciid Jaamac kala foge. waxaan qaatay talaalka qaybtii labaad alxamdulilaah. ilaahay baa mahad u sugnaatay. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka Puntland, tiimka shaqaalaha oo koronaha talaalayay. talaalkan wax dhib ah oo nagu keenay malahan. ummaddana waxaan ku boorin lahaa inay talaalka qaataan si uu yaraado khatarta cudurkaas mareenka ah.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Jaamac Cabdi Maxamuud. talaalka waa markii iigu horreysay aan qaato. qaybtii labaad baan hadda qaatay. markii horena waa qaatay. caafimaad baan ka helay, caafimaad baan ka qaadnay. waxaa kaloo jirta rag badan oo asxaabteena ama dumarba oo aaminsanaa waxa kan in xanuun laga qaado. markii annagu aanu nirowlay soo tallaalnay talaalka qaata, iyaguna qaatay baa jira oo annaga sabab darta ayaa ku qaatay.
codadkaasina waxay ugu dambeeyeen barnaamijka ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay wacyiga dadka Soomaalida iyo qaadashada talaalka covid-19. barnaamijka waxaa aalaaba idiin soo saara halkana idinkaga soo jeediya anigoo ah maxamed colaad xasan. inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi layska v o a.
guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland oo ku howlanaa dhowaanahan diiwaangelinta codbixiyaal saddex degmo oo si tijaabo ah loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka deegaanka ayaa xalay magaalada garoway kusoo bandhigay xogta hordhaca ee codbixiyaasha isdiiwaangeliyey. warbixinta waxaa garoway kasoo diray nuux muuse birjeeb.
xogta hordhaca ah ee codbixiyaasha saxda ah ayaa lagu soo bandhigay xalay inay yihiin 46,687 qof oo iska diiwaangeliyey ilaa saddex degmo oo tan ugu yari ay hoos imaanayeen ilaa 9 deegaan. guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Guuleed Saalax Barre ayaa ugu baaqay in ururada siyaasadda ee diiwaan gashan ay isu diyaariyaan doorasho.
waxa hadda taagan waa doorashada inaan qabanno annagoo guddi farsamaanah khiyaare si fiican dhegeysta annagoo guddi farsamaanah wixii farsamaa waa diyaarinaynaa haddana gebagabay noo tahay sanaadyadii waa haysanaa waraaqihii codbixinta dalabkoodii waa samaynay kaararkii dalabkoodii waa samaynay xataa buuggii lagu tababarayay dadka ka shaqayn doona maalma maalinta doorashada waa diyaarinay habraacyadii waa diyaarinay wax walba waa diyaarinay intan yaroo maqanoo hadda kaararka daabicistooda iyo marka laga soo tago waxaan idiin ballan qaadaynaa farsamadu ilaahay naguma ceebeeye farsamada inaysan ceebi ka imaan doonin ururada waxaan rabnaa inay doorasho u diyaar garoobaan urur aan diyaar ahayn inuusan lug jihidin barnaamijka waxaan rabnaa ururadu ha diyaar garoobaan ha shaqaystaan ha diyaar garoobaan waxa laala iyo wixii ay xeerarkoodu siinayaan iyo xeerarka guud siinayaan waa yaqaanaan sida annaguba tan farsamada aan ugu diyaar garoobayno tiimkan halkaan fadhiyaa ma seexan habeenna ma seexan ilaa rabadaantii dad baan si fiican u seexan habeenna u seexan waxaan rabnaa ururadu sidoo kale inaysan gaabin oo ay shaqaystaan bulshada halkan ay qaybi fadhido qaybna ay daawanayso ayagana waxaan rabnaa inaan u sheegno hayaankani waa inoo dhaqaaqay hadduu ilaahay yidhaahdo aan u diyaar garowno doorasho doorashaha loo wada diyaar garoobo dadkana idin matalayana gacantiina kaga bogta hadduu ilaahay yidhaahdo.
ururada siyaasadda ee puntland oo madaxdooda ay goobta ka hadleen ayaa qaybtood sheegay in loo baahan yahay in xukuumadda ay dhammaystirto arrimaha qabyada ah oo ay ka mid tahay maxkamadda dastuuriga sida uu sheegay guddoomiyaha urur siyaasadeedka runta iyo cadaaladda Cismaan Gamuure.
number one waxaa loo baahan yahay oo anugaa soo jeedinaya ururka iyo runta iyo cadaaladda soo jeedinaysa in garsoorkii ina kala saar lahayna dhisano weliba dowladda xukuumadda in maxkamaddii dastuuriga ahayd la dhiso kow midda sare oo hadda si ku meelgaara iyo galba kuma jirtana la dhiso guddigii garsoorkana la dhiso arrintaasi waxay noqonaysaa arrin kalsooni dhexdeenaa keenta waxay noqonaysaa international communityga aynu doonayno arrintan inay nagu garab istaagaaniin in ay iyaguna kalsooni qaadaanin labada arrin oo muhiima waxaan xukuumadda u soo jeedinayaa maxkamaddii dastuuriga ahayd waa lagama maarmaan sababtoo ah haddaynu isqabanno oo cod isku qabanno oo wax isku qabanno meeshiina kala saar lahayd weyn sidaa aawadeed waxaan ka codsanayaa xukuumadda inuusan mayraysi damaxrin ee xukuumo maxkamaddii dastuuriga ahayd la dhiso arrintaasi ma suurogelayso cod in la bixiyo ilaa la helo meeshii loo dacwoon lahayna kala saar lahay.
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland Guuleed Saalax Barre ayaa sheegay in ay wajahayaan maalmaha soo socda cabashooyin ay u soo gudbiyaan ururada ka hor codaynta ee ku saabsan diiwaangelintii ay sameeyeen.
waa soo bandhignay ilaa 7 beri oo waxaa la haystaa hadduu ilaahay mas-uulka xeerkeena uu tilmaamayo wixii cabashooyin la xiriira aanu qaban doono kadibna 7 beri oo waxaa jiri doona cabashooyinka go-aan looga gaari doona hadduu ilaahay yidhaahdo marka iyadana wixii bilis wax ka bilowda insha allah waa furi doonaa inaan cid allaale iyo ciddii muwaadiniinta ka mid ah oo cabasho ka qabta diiwaangelinta aan soo bandhignay wixii la xiriira dadweynaha ku nool magaalooyinka ama degmooyinka oo qorshayntu ay soo gudbisay de qorshaynta lagala xiriirayaa dhib ma lahan laakiin annaga wixii la xiriira dadka tirada codbixinta isdiiwaan geliyay oo codeyayaasha waxaa la arkay wixii la xiriira cabasho la xiriira beri laga bilaabo inuu furantahay dowladaha yiraahdo marka cabashadaasi dhammaato sixistu dhammaato.
Dadka isdiiwaan geliyay ayaa tirada tilmaamaysa in dumarka ay ka badan yihiin raggii isdiiwaan geliyay degmooyinkii laga sameeyey isdiiwaangelinta oo ahaa 3 degmo. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Gurdhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Saif al-Islam Qaddafi, wiilka hoggaamiyihii hore ee Liibiya oo aanan bulshada lagu dhex arkin tan iyo markii kooxihii qabsaday ee mucaaradka Liibiya ay sii daayeen sanadkii 2017 ayaa hadda u muuqday inuu isku dayayo inuu u tartamo madaxweynenimada dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika oo ay qaramada midoobay iyo wadamada reer galbeedku ku riixayaan inay doorasho ka dhacdo bisha December. Arrintan ku aadan Saif inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ayaa cabsi ku abuureysa diblomaasiyiinta reer galbeedka iyo dadka u ololeeya dimuqraadiyadda kuwaas oo sheegaya in hanaanka nabadda ee Liibiya oo aanan hadda cago badan ku taagnayn ay horyaalaan caqabado ku filan oo aysan qaadi karin in wiilka Qaddafi oo leh saameyn badan uu faraha la soo galo. Saif al-Islam oo ay doonaysa maxkamadda dambiyada caalamiga ah ayaa waxaa loo haystaa dambiye dagaal waxa uuna la hadlayay warbaahinta reer galbeedka maalmihii dhowaa waxana la filayaa in mid ka mid ah wargeysyada ugu horeeya wadamada reer galbeedka uu dhawaan soo daabaco wareysi rasmi ah oo lala yeeshay Saif al-Islam. Musharaxnimada Saif al-Islam ayaa waxay cadeyn doontaa sida uu taageero ugu dhex leeyahay dhanka koonfureed ee saxaraha dalkaasi iyo taageerayaashii hore ee aabihii Qaddafi. Koonfur Afrika ayaa la daalaa dhacaysa wareegii 3aad ee xanuunka coronavirus taasoo keentay in madaxweynaha waddankaasi Cyril Ramaphosa uu ku dhawaaqo xayiraad cusub si la isugu dayo in la xakameeyo fiditaanka xanuunkan sida degdeg ah ku faafaya ee uu keeno nuqulka Delta ee coronaviruska. Madaxweynaha ayaa ka sheegay telefishinka dalkaasi galinkii dambe ee Axada in nuqulka Delta lagu arkay 5 ka mid ah 9 gobol ee dalkaasi. Talaabooyinka uu soo jeediyay madaxweynaha waxaa ka mid ah in la joojiyo dhammaanba isku imaatinyada, in la xiro iskuulada iyo xayiraad cusub oo la saaro dhammaan meelaha lagu iibiyo qamriga iyo maqaayadaha in gudahooda laga cunteeyo. Waxaa la soo rogayaa bandow iyadoo ku wajabiyana gacan bir ah lagu qaban doono. Gobolka Kutenka oo xanuunkani si xun u saameeyo ay hoos tagaan Johannesburg iyo Pretoria ayaa ku dhawaaqay in muddo 14 cisha la joojinayo dhammaanba safarada aan muhiimka ahayn ee lagu mari karo. Koonfur Afrika oo xudunta xanuunkani qaarada Afrika ayaa soo warisay in ku dhawaad 2 milyan oo qof xanuunka uu ku dhacay. Sabtidii oo kaliya 18,000 oo qof ayaa laga helay xanuunka, axadiina 15,000 oo qof oo cusub ayaa la soo wariyay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay isbahaysiga la ologa ah inay muhiimad gaar ah siiyaan sidii loo dhabar jabin lahaa kooxda ISIS gaar ahaan faracyadooda Afrika. Xoghaya Blinken ayaa sheegay in horumar weyn laga sameeyay wada shaqeyntii saaxiibada la ologa ah, isagoo sheegay inuu rajaynayo in weli indhaha lagu sii hayo dagaalka ka dhanka ah ISIS. Waxa uu sheegay Blinken in dadaalada isbahaysigoodu uu keenay guulo la taaban karo oo ay ka mid tahay in la joojiyo dagaalyahanadii ajaanibta ahaa ee ku qulqulay jiray dalalka Ciraaq iyo Syria. Blinken ayaa xusay in 10,000 oo maleeshiyadii ISIS ah ay gacanta ku hayaan oo ay xireen ciidamada SDF ee Syria, isagoo xarigoodana ku tilmaamay mid aanan sii socon karaynin, wuxuuna ugu baaqay dowladahooda inay soo ceshadaan muwaadiniintooda ayna u sameeyaan dhaqan celin iyo in sharciga la mariyo. Mareykanka ayaa hormuud u ahaa dadaal ay ku lug leeyihiin 83 waddan oo loogu talagalay in looga adkaado ISIS sanadkii 2014. Culayska ka imanaya dhinaca Shiinaha ayaa kaga sii daray muranka dhinaca badda iyo madax bannaanida ee kala dhexeeya Maleeshiya, waxaana ay keentay sida ay qabaan dadka xaaladda ka faallooda in ay soo iibsato Maleeshiya 36 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo cusub. Wasaaradda Difaaca ee Maleeshiya ayaa soo saartay ogeysiis bishan Juun 2020-keedii kaasoo sheegaya inay aqbali doonto heshiis ay ku iibsanayso diyaarado kuwa dagaalka ah iyo tababarayaal ciidamada cirka ah. tartankan wax iibsiga ah oo furan muddo 3 bil ah ayaa markii hore loogu talagalay in lagu iibiyo 18 diyaaradood si loogu ballaariyo dib u habaynta casriyeynta ciidamada cirka Malaysia. Qorshahan ayaa sidoo kale keenay 18 kale oo diyaaradood oo la mid ah kuwii hore ay hadda iibsadaan. Diyaaradahan ayaa noocyadu waxa uu yahay 2025, waxaana wehliyaa 6 raadar kuwaasoo lagu xoojinayo ilaalinta xeebaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Malaysia ayaa cabasho ka gudbisay 18 kamid ah diyaaradahaasi dagaalka ee Shiinaha oo qalabkooda raadaarku ay qabteen kuwaasoo gudaha u soo galay dalkooda. Waxaana ay diblomaadiyada Shiinuhu keeneen baahida in ay Malaysia ay dib u habeyn ku sameeyso nidaamkeeda difaaca hawada iyo badda.
Sida ay warbaahinta dalka Sacuudi Carabiya tabisay, mas-uuliyiinta xajka waddankaasi ayaa mar kale go'aamiyay in sanadkii 2 la joojiyo dadka ajaanibta ah ee soo xajinaya sanadkan waddankaasi cudurka COVID-19 awadii. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in xajku uu ku koobnaan doono dad ilaa 60,000 ah oo u dhashay waddankaasi iyo weliba ajaanibta waddankaasi degan. Wariyaha VOA Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Ilaa intii dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya uu ku dhawaaqay in sanadkan aanu jirin xajkii la tegi jiray dadka muslimiinta, arrimaha cudurka coronaviruska oo sii kordhay awgeed ayaa qaar ka mid ah shirkadaha waddanka Kenya ee diyaar garowga weyn ugu jiray waxa ay muujinayaan walaac fara badan oo ku saabsan in sanadkii 2 dadku aanay xajinin, balse dadka xajin doona sanadaha soo socda haddii Ilaahay u qoro ay heli doonaan fursado wanaagsan ama kuwa haata baniyadda ku haya. Cabdulqaadir Maxamed Xirsi Abu Hureyra waa madaxa shirkadda Al-Sikwa Tourist and Travel oo ah shirkad ka shaqeysa xajka iyo cimrada. Waxaana weydiiyey bal go'aanka Sacuudigu uu sanadkan ku joojiyey markii 2 xajka iyo sida loo arkay dalka Kenya.
Runtii dalka Kenya diyaar garow fiican baa la sameeyey oo waxa la isku diyaarinayay oo la dhowrayay go'aanka ka soo baxayo guddiga sare ee caafimaadka iyo amniga ee Sacuudiga u xilsaartay arrimaha xajka iyo socdaalka. Sidaasi darteed ba annagu sugeyna bay waxay go'aan soo saareen in sanadkan aan la xajin doonin, xajkuna uu khaas ku noqon doono gudaha dalka Sacuudi Arabiya dadka joogo. Qoondadii ay markii hore sheegeen oo 60,000 ahayd in ay dadkaasi ay helayaan. Marka runtii go'aankaas annagana aad baan u soo dhaweynay maadaama uu la xiriiro ilaalin la ilaalinayo caafimaadka xujeeda iyo waxa weeye nafsadooda, iyo runtii Ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryeynaa xajka dambe in muslimiinta si quruxsan ay ku xajiyaan, xanuunkaana Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga dulqaado.
Cabdulqaadir Abu Hureyra ee shirkadaada iyo shirkado badan ayaa aad ugu dadaalayay in dadku ay sanadkan xajiyaan. Dadka marka niyadoodu see tahay maxayse xagga diinta marka laga fiiriyo dadka sanadkii hore ku jiray liiska haatanna ku jiro aan helin diin ahaan sabay arrintaas noqonaysa?
Runtii dadka rajeynayay xajka ee diiwaangalsanaa ee xafiisyada iyo wax walba diyaarka ahaa runtii aad bay u badnaayeen. Su'aalahana waa nagu badnaayeen, laakiin waxa weeye Rasuulka calayhi salaatu wassalaam baa wuxuu leeyahay qofka mu'minka ah hadduu niyeysto camal inuu qabto Ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkaas uu niyeystay wuxuu u qorayaa inuu waxa weeye xasana kaamila inuu sameeyo kale. Hadduu qofkaasi sameeyo camalkii uu niyeystayna Ilaahay wuxuu uga dhigayaa 10,000 ilaa 700 qofba niyadiisa inta ay la ekeed. Marka insha Allah maadaama ay xujeeyda niyadda gashteen xajkoodii niyadda Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu u qoro oo una ka aqbalo ayaanu rajaynaynaa. Marka taas ma aha macnaheedii xajul islaam qofka kama dhicin, laakiin ajirkii buu helayaa.
Waatay Abu Hureyra, waxa la shaqeysaan shirkadaha dhinaca socdaalka ee xajka iyo cimrada iyo weliba safaaradda Sacuudiga iyo shirkadaha waaweyn ee go'aanka soo saaray dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya. Marka rajaynta leega ayaad ka qabtaan in ama cimrada la furi doono xajka kadib ama sanadka dambe la xajin doono adoo fariintaadana raacsanaya dadka xujeeda ee sanadkan inay xajiyaan dalka Kenya loogu talagalay tiro ahaan intay ahay?
Walaalow, tira ahaan waxaan sugeynay Sacuudi Arabiya ayaa laga sugayay tira ahaan, laakiin Ilaahay waxa weeye waxaan hadda filaynaa in cimrada ay bacda alxaj furanto, sida aynu ku helayno warar hoose oo waxa weeye wasaaradda xajka iyo shirkadaha waaweyn ee umrada Rajafi aan bay leedahay in dalka Saudi Arabia ay furaan haduu alle yiraahdo insha Allah xajka dambana Ilaahay waxan ka bariyeena annagoo diyaar garow iyo caafimaadkeena taam yahay in si quruxsan aynu u xajino haduu alle yiraahdo biinillaah
aqyanu baasata ay kaasi wuxuu ahaa Abdul Qadir Maxamed Hirsi Abu Hurayra oo madax ka ah shirkadda Arsiqua Tourism and Travel ee ka shaqeysa xajka iyo cimrada oo VOA-da uga warramayay barnaamijyadan ugu dambeeyay xajka lagu hakiyay iyo rajada dadku ay ka qabaan inay xajinayaan ama ay cimraysanayaan sanadka dambe. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtar nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada bintii dooda gaaban ee Seynab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban heshiiskii ugu dambeeyay ee doorashada lagu gaaray 27-ka bishii May ayna ka qayb galeen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Hussein Roble madaxda maamul goboleedyada ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhigayay in doorashada lagu dhameystiro muddo 6 maalmood gudahood ah haddaba doorashada Soomaaliya ma ku qabsoomi kartaa muddadaasi waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Abwaan Nuruddin Abshir Bacadle ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Abwaan Nuruddin
wallahi saynabay aniga waxaan aaminsanahay lagu qaban karo arrimo ayaa socda gudiye ayaa la dhisaya barnaamijkan ra'iisul wasaaraha iyo dad kale ra'iisul wasaaraha horkacaya marka anigu waxaan aaminsanahay arintaas mid lagu guuleystay inay tahay waana lagu qaban karaa
Murshid Cusmaan
waxa weeye muddo 6 maalmood aad u kooban tahay maantana shaqada meesha taala shaqo fudud ma aha waxa weeye xaqiiq waxa ah maanta kaliya gudigi kala saarideedii baa waxay qaadanaysaa waqti dheer oo u baahan in waqtigeedii la siiyo anigu waxaan qabaa aragtideyda inayna lagu qaban karin 6 maalmood waxa u baahan tahay meesha waqti dheerada oo waxa weeye intan ka badan inay qaadato laakiin hawsha meesha taala hawl fudud ma aha amnigi guud ahaan iyo waxa weey qalalaasihii wadanka ka dhacay oo isaga laftiisu saameynteeda leh iska ilaalinteeda leh laakiin waxa haboon hadii sidii loogu talagalay loo heshiiyay loo fulin lahaa ee 6 maalmood ay ku qabsoomi lahayd laakiin sidii baa loo qabayna Soomaali balandar kama dhamaato wixii lagu heshiiyay sideedii loo fulin maayo taas aan dib keenaysa
hadii aan Nuruddin dib kugu soo laabto aad dagaysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu ku doodaya marka la eego hawsha adag meesha taalla inaanay sahlanayn in lagu dhameystiro muddo 6 cisho ah ee guud ahaan doorashada adigana waxaad qabtaa in hawshu ay hirgeli karto maxaad u sababaynaysaa
saaxiibkay waa mahadsan yahay meelo wanaagsan wax ka fiiriyay anigu waxaan leeyahay horta hawshu muhiimadda ay ku fadhisaa la fiiriyo muhiimad weyn ay ku fadhisaa hawl mustaqana qaldantaal raba dib in loo soo hawlo badan aad dadka hor yaala gudiga iyo madaxda iyo waxa dhan waxa yaala hawlo badan la jeeray la rabo marka hawlahaas oo in la saxal la rabo caqabad inay ka hor imaanayaan la shaka fiha waaye laakiin waa laga gudbi karaa wax walba marka waxaan leeyahay hal la fiiriyo muhiimadda arintan iyo xajmiga ay ku fadhiiso ummada ay ummada Soomaaliyeed ugu fadhiiso ummad dhan ba meel taala ummad dhan ba mustaqbalka la rabaa in la caymiyo oo doorashooyinka iyo kacdoona iyo wax walba la iska ilaaliyo la rabaa marka waxaan leeyahay hawshaas way suuragalaysaa intii waana lagu qaban karaa haddana xilliga yar oo haray mataqana ilaahayna loo bariyo mataqana arintaasna way suuragalaysaa qabaaniga saasaan aaminsanahay hawshana xajmigeeda iyo sida ay tahay hala fiiriyo saasaan aaminsanahay aniga
Nuur Sheekh Cusmaan rajada Nuruddin uu muujinaya in waqtiga wax walba ay ku qabsoomi karaan adiga ma ku muuqataa
waxa weeye aniga iima muuqato waxana u leeyahay iima muuqato waxa weeye hadii qofkii hoggaanka ahaa oo wax khaldayo oo laga yaabo inaan sidii loogu talagalay hawshi loo qaban marna ma suurtagali karto maanta waxaan ognahay hukoomada Soomaaliya oo dad mar walba meesha qofka jooga ayaa hoggaan ah isaga hagaya isaga oo istaraatiijiyada sameynaya wixii isaga fududeynaya hawshi meesha caalamkuna dhinac bay kala wada hase yeeshee waxa hoggaanka mar walba ah waa systemka markaa jira wey habacsanaan baa muuqata habacsanaantaasna waxa lagu gudbi karaa waa in daacadnimo iyo heshiiska sidii loogu talagalay loo fuliyo waqtigiisiina lagu qabto wey haddii lagu qaban karin waayana waa in ummada la hor yimaado la shaaciyo markaas
haye Nuruddin ma ku muuqataa habacsanaanta uu ka dhawaajiyay Sheekh Nuur inay taagan tahay isla markaana caqabado badan ay jiraan
wallahi caqabado horta waa iska jiraan laakiin waxa ayadan xusid mudan maalin dhaweyd in ra'iisul wasaaruhu magacaabay guddi oo isku xira xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo maamul goboleedyada iyo guddiga doorashada dadaalo fara badan ay jiraan marka wax aniga aan rajada aan kam aan muujinaya waxay tahay shakira kuma jiro Sheekh Nuur wuxuu ka dhawaajiyay macnaha culaysiyo dhinacyo badan ka socda marka culaysiyada dhinacyada badan ka socda ama daacad la'aanta anigu waxaan leeyahay labada dhinacba waa ka socon karaan marka in laga joojiyo ummada Soomaaliyeed danaheeda la fiiriyo midda kale shirku waxa ka soo baxay qodobada ka soo baxay mid aad loo amaanay oo ma taqaana dadka marka adiga adiga kaliya wax lama fiiriyo laakiin ummadu sidii u soo dhaweysay ama ummadu waxay ka sheegayaan la fiiriyo ama xajmiga ku fadhiyo hawsha ay ku fadhiiso marka dad badan amaanayo la aad iyo aad mid la soo afgartay oo wanaagsan oo fiican oo dadkii ka qayb galay iyo sida la isku afgartay iyo qaabkii wax loo waday haddana wax walba dhimo waa la dhameystiri karaa muddada kooban ee hartayna aad baa loo dhameystiri karaa wayna suura galeysaa rajo fiican arintaas ka qaba kulamada iyo waxa socda iyo howlaha iyo guddiga la dhisay iyo kulli waxaan isleeyahay rajo fiican ka qaba mar dhowna waxa ka soo baxaya wax wanaag oo ummada Soomaaliyeed ay ku faraxdo hadii Alla idmo
waxaan siinayaa Nuur Sheekh
Cusmaan waa maasan yahay horta saaxiibkay rajo fiican buu muujinayaa laakiin rajadu deerka ka dhabayay rabta waxa weey rajadu iska iimaan mayso waxa wanaaga ee la rabo oo maslaxada Soomaaliyeed lagu raadinayo iska ma iimaanayaan rag bay rabta u baahan tahay daacad ah oo waxa weey waxan ka mira dhaliya oo waxa weey aan cidna la xigsaneynin oo ninka ma musharaxo aniga ay wato ama mushaarisiya aan daneynin anuu horan ku sheego saaxiibow hadii la rabo war nimankan haday rabaan guddiga lagu daro rag shaqaale dawladda laakiin waa inuu qof dhexdhexaad noqon kara shaqada meesha taala ee culayska badan ee musuq ku dhex jiro oo balanka bixii Soomaali lagu yaqaanay uu jiro ila heer maamul gool heer federaal waxa weeye shaqada meesha taala iyo wax isu qalma ma ahay 6 maalmood way 6 maalmood hadda yow hal bil wayba tagtay way bil waa ku deysay waxa ku dhiba waa hal bil halka bilba waxa la rabaa haddana seedku suurtagelin kartaa hawsha inta la eegay baaxadaas leh waxaa la doonayaa in si rasmi ah hawshan loo gudagalo laga daayo habacsanaanta marka walaalkay rajada uu qabo waa runtii oo waxa weeye in rajo la fi qofka positive hadu yahay mar walba inuu rajo iska muujiyo waa la yaab male laakiin rajadu waa leedahay rag bay rabtaa ragga mira dhaliyay rabtaa dhaqaajiya hawshii kuna talagalo geesinimo ku galay rabtaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Abwaan Nuruddin Abshir Bacadle iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Mahadsanid Zainab Abukaron la socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha toddobaadkan oo ino haya Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada cayaaraha hadii aan ku horeyno dhegeystayaal kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee 2020 ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo xulka Belgium uu gudbay wareegga 8-da ee tartanka kadib markii ay garaaceen xulka Portugal oo isku arkeen wareegga 2-aad ee 16-ka ciyaarta labadan xul oo ahayd mid adag ayaa waxaa gool iyo waxba ku badiyay xulka Belgiumka iyadoo goolka uu dhaliyay ciyaaryahankooda Torgan Hazard xulka Portugal oo ah kuwa difaacanaya koobka qaramada Yurub oo ay ku guuleysteen sanadkii 2016 ayaa xalay isaga hulelay tartanka. Labadan xul ayaa markii hore la filayay inay soo bandhigi doonaan ciyaar ilqabad leh maadaama ay ku jiraan xidigo waaweyn oo caan ka ah qaaradda Yurub, laakiin xalay ma aysan dhicin, waxaana ciyaarta ay u muuqatay mid buuq u hareeyay. Xulka Biljamka ayaa wareega 8-da kula biiraya xulka Itali oo hore ugu soo baxay, kaasoo isku aadan yihiin. Labadan xul ayaana dhammaantood soo wadabadiyey kulamadii ay soo ciyaareen ee tartamada oo dhan intii uu soo bilowday. Xulka Czech Republic ee kubadda cagtana sidoo kale waxay xalay u gudbeen wareega 8-da ee isla koobka qaramada Yurub kadib markii ay dhegta dhiigga u dareen xulka Netherlands oo isku arkeen wareegii 16-ka. Jack ayaa ciyaar adag la yeelatay xulka Netherlands, waxaanay uga badiyeen 2 gool iyo waxba, iyadoo calaamada casaanka uu Netherlands ka qaatay daafacooda ay ku dhaartaan sanadkan ee Deliin. Xulka Czech Republic ayaa 2 gool ay kaga badiyeen xulka Netherlands, waxaa u kala dhaliyey xidigahooda kale ah Holas iyo Shea. 2 kulan oo kale oo ka tirsan koobka qaramada Yurub ee isla sanadka 2020 ayaa caawal ciyaaraya, waxaana iska hor iman doona xulalka Croatia iyo Spain. Kulankan oo ah mid adag ayaa xulka Croatia waxaa ka maqnaan doona weeraryahanka garabka ay ku dhaartaan ee Brisage, kaas oo laga helay xanuunka COVID-19. ciyaarta kale ayaa u dhexaysa xulalka Faransiiska iyo Switzerland. Koobka qaramada Yurub ee 2020 ayaa sanadkii hore loo baajiyey sababo la xiriira saameynta xanuunka COVID-19, iyadoo xiriirka UEFA ay ku heshiiyeen in tartanka la qabto sanadkan 2021. dhinaca kale, ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo u dhashay dalka Biljamka ayaa xalay u dhaawac soo gaaray kulankii xulkiisa ay kaga hortageen Portugal ciyaarta wareega 16-ka, iyadoo ilaa iyo hadda aan war rasmi ah laga soo saarin muddada uu xidigaasi dhaawaca ku maqnaan doono. Sidoo kale, Eden Hazard ayaa kulankaasi dhaawacay, isagana wax war ah lagama soo saarin. Eden Hazard iyo Kevin De Bruyne ayaa lafdhabar u ah safka kooxda Biljamka ee sanadkan ka qayb galaysa koobka qaramada Yurub, iyadoo haddii ay maqnaadaan ay saameyn xoog leh ku yeelan doonto habka ay ugu tartamayaan koobka sanadkan. dhinaca kale, kabtanka xulka Portugal iyo kooxda Juventus Cristiano Ronaldo xalay isaga haray tartanka qaramada Yurub ayaa warar soo baxaya waxay sheegayaan inuu isaga tegi doono kooxdiisa Juventus. Ronaldo ayaana loo malaynayaa inuu ku biiri doono kooxda Paris ee kubadda cagta. Warar aan xooggeneyn oo bixitaankiisa ku saabsan ayaa sidoo kale sheegaya in kooxdiisii hore ee Manchester United uu dib ugu laaban doono. Hadalka bixitaanka Ronaldo ayaa imaanaya iyadoo kooxda Juventus uu dib ugu laabtay tababarahoodii hore ee AC Milan oo Allegri oo guulo wax ku ool ah la gaaray, kaasoo la sheegayo inaysan isku wanaagsanayn isaga iyo Cristiano Ronaldo. Kooxda Paris ee kubadda cagtana waxay qarka u saaran tahay inay la wareegto ciyaaryahan Ashraf Hakimi oo u dhashay dalka Morocco, kaasoo u ciyaara kooxda Inter Milan ee kubadda cagta. Paris ayaa u muuqata mid kooxda Chelsea ku garaacday siyaaxa ciyaaryahan Hakimi kadib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in Inter Milan ay kala heshiisay beeca ciyaaryahankaasi. Chelsea ayaa in muddo ah taba joogtay siixa ciyaaryahan Hakimi, iyagoo xitaa isku dayay inay isku daraan lacago iyo ciyaaryahan Marcos Alonso, laakiin hadda kooxda Paris ayaa u muuqata mid ku dhowaanaysa siixa ciyaaryahanka. Hakimi ayaa kooxda Paris ugu biiri doona adduun lacageed oo gaaraya 70 milyan oo yuuro. Ugu dambeyntiina, kooxda Milwaukee ee kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka ayaa xalay guusheedii 2-aad ka gaartay kooxda Atlanta oo isugu soo baxeen finaalka horyaalka kubadda kolayga kooxaha bariga ee dalkan Mareykanka. Labadan kooxood oo xalay wada ciyaaray kulankoodii 3-aad ayaa 2 ka mid a waxaa badisay kooxda Milwaukee, hal kulanna waxaa badisay kooxda Atlanta. Si ay u kala adkaadaan islamarkaana midkood uu koobka u qaado, waxaa looga baahan yahay labadan kooxood in mid ka mid a ay 4 ciyaarood badiso. Kooxda Phoenix Arizona ee kubadda kolaygana waxay caawa qarka u saaran tahay inay ku guuleysato horyaalka kubadda kolayga kooxaha galbeedka ee dalkan Mareykanka oo isugu soo hareen kooxda LA Clippers. Labadan kooxood ayaa soo wada ciyaaray 4 ciyaarood, 3 ka mid a waxaa soo badisay kooxda Phoenix, hal kulan waxaa badisay kooxda LA Clippers. Kooxda Phoenix ayaana kaliya u baahan in kulanka caawa ay badiyaan si loogu xaqiijiyo horyaalka kooxaha galbeedka ee dalkan Mareykanka, finaalka kalena ay ugu sii sugto kooxaha Milwaukee iyo Atlanta midkii u soo baxaa. dhegeystayaal barnaamijkeena faaqidaada ciyaaraha waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinayay.
haatanna dhegeystayaal nala dhegeysta heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
idaacaddii galabnimo oo ay halkan sii wada jirayda kala socodsiinayeen cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shiruuc. intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. tan iyo kulantii dambena waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.